Глава 5. Кога филистејците го освоија Божиот ковчег, го пренесоа од Евен Езер во Азот. На тоа филистејците го зедоа Божиот ковчег, го внесоа во Дагоновиот храм и го сместија покрај Дагона. Утре ден наутро, ете Дагон лежеше ничкум на земјата пред Господовиот ковчег. Тие го кренаа Дагона и го ставија на неговото место. Ама кога поранија наутро, ете Дагон лежеше пак на земјата пред Господовиот ковчег. Дагоновата глава и двете негови раце лежеа отсечени на прагот, на местото стоеше само Дагоновиот труп. Затоа Дагоновите свештеници и сите кои влегуваат во Дагоновиот храм не стапнуваат со нога на Дагоновиот праг во Азот, се до денешен ден. Тогаш Господовата рака ги притисна тешко жителите на Азот и ги натера во силен страв. Ги казни со чиреви Азот и неговото подрачје. Кога луѓето во Азот видоа што се случи, рекоа: «Ковчегот на Израелевиот Бог не смее да остане кај нас, зашто неговата рака се испружила против нас и против нашиот Бог Дагон». Тие ги свикаа и ги собраа сите филистејски кнезови кај себе и рекоа: «Што да правиме со ковчегот на Израелевиот Бог?» А тие одговорија: «Ковчегот на Израелевиот Бог нека биде пренесен во Гат». И го пренесоа таму ковчегот на Израелевиот Бог. Ама кога го пренесоа, Господовата рака се спушти на градот и настана силна стравотија, ги удри граѓаните од најмалите до најголемите, така што им се појавија чиреви. Тогаш го испратија Божиот ковчег во Акарон. Акаронците повикаа: «Го донесоа ковчегот на Израелевиот Бог кај нас, за да не помори нас и сиот наш народ». Затоа испратија и ги собраа сите филистејски кнезови и рекоа: «Испратете го назад ковчегот на Израелевиот Бог, нека биде вратен на своето место, за да не помори нас и нашиот народ». Зашто владееше смртен страв во целиот град, толку таму беше притиснала Господовата рака. Луѓето кои не изумреа, беа удрени со чиреви и болниот вик на градот се дигаше до небото.